Á blaðsíðu 11 er heilsíðu auglýsing frá augljós leysers augnlækningum. Þar segir efst með hvítu letri á dökkum grunni, ég geng ekki lengur með þrenn gleraugu, ég er frjáls. Þar fyrir neðan er andlitsmynd af konu og þar fyrir neðan í litlu letri segir, ég sé mig í speglinum og sé andlitin í kringum mig. Allur prentaður texti er augljós í dag. Alúð, hlýja, traust, fagmennska og fáuð vinnubrögð með fullkominni eftirfylgni eru eftirsóknarverð þegar stór ákvörðun er tekin. Starfsfólk augljós skartar öllum þessum kostum. Áslaug Blöndal. Svo segir, augljós leysir auglækningar og almennar auglækningar, Glæsibæ, Vesturhúsi, annari hæð, Álfheimum 7404 Reykjavík. Sími 414-7000, augljós hjá augljós.is, 3f.augljós.is.